Polsko si dnes volí prezidenta a v předvolební kampani rezonuje i téma víry. Jak to povíme už za chvíli. Ve Spojených státech amerických pokračují protesty proti rasismu. Jak náboženství ovlivnilo pojímání rasy, i o tom budeme mluvit. To a mnohé další právě teď ve Vertikále na Českém rozhlase Plus. Dobrý den přeje Adam Šindelář.
Vertikála.
Poláci dnes vybírají v prvním kole prezidentských voleb novou hlavu státu. Favoritem je současný konzervativní prezident Andřej Duda. O svých dalších 5 let v prezidentském paláci ale nejspíš bude bojovat s liberálním varšavským primátorem Rafaelem Třaskovským. Dlouhá a vypjatá kampaň se nevyhnula ani katolické církvi. Na podrobnosti se zeptáme komentátora Filipa Harcera. Dobrý den.
Dobrý den.
Filipe, jaká témata dominují polské kampani?
No, obecně se dá říct, že 2 hlavní kandidáti, Duda a Třaskovský, prezentují střed 2 polarizovaných polských světů. Toho nacionálního, který se opírá o tradice, víru a církev, a kosmopolitního, který hlásá otevřenost, rovnost a do jisté míry i sekularizaci. Čili v téhle obecné rovině se kampaň vlastně týká tak trochu i polské katolické církve. Například prezident Duda vsadil na ochranu polských rodin před takzvanou ideologií LGBT, která je podle něj horší než bolševismus. No a otázka na postoj ke stejnopohlavním manželstvím byla i jedním z 5 dotazů, které kandidáti dostali při prezidentské debatě ve vládní televizi. Dalším byla otázka na to, zda souhlasí s tím, aby se děti připravovaly na první svaté přijímání v rámci výuky náboženství na školách.
Jak se ve volební kampani chová sama církev?
Rozporuplně. Katolická církev řadou svých kroků dala v minulosti najevo, že inklinuje k vládnoucí straně Právo a spravedlnost, s jejíž podporou teď prezident Andřej Duda kandiduje. Jako jasná podpora Dudovi se dají vnímat třeba výroky katolického kněze a biznismena Tadeuše Rydzika. Ředitel mediálního impéria mluvil o válce civilizací a slabším kandidátům doporučil dokonce odstoupit. Řekl taky, že věří, že se rozhodne už prvním kole voleb. Na den před druhým kolem ale naplánoval pouť posluchačů jeho Rádia Maria na Jasnou horu. Té se každý rok účastní i celá řada polských politiků.
Ale to není jediný takový hlas, co dalšího během kampaně zaznělo.
Episkopát rozeslal na žádost premiéra Mateuše Morawieckého dopis polským misionářům z úřadu vlády. Píše se v něm, že pravicový kabinet a prezident vidí v misionářích velký potenciál a že jsou nejlepšími velvyslanci polskosti, katolické víry a vlastenectví. Zmiňuje se i potřeba mobilizace v rozhodujícím civilizačním střetu a to, že se ve volbách, v těch nedělních volbách prezidentských počítá každý hlas.
Vyvolalo to nějakou reakci?
U rivalu Andřeje Dudy to vyvolalo pobouření. Prezidentský kandidát Šimon Hołownia, mimochodem katolický publicista, napsal, že jde o další důkaz potřeby oddělení církve od státu. Episkopát záhy vydal prohlášení, že rozeslání dopisu nebylo schválené a že k němu nemělo vůbec dojít. Podle mluvčího episkopátu se církev ve volební kampani neangažuje a žádnému kandidátovi svou podporu neposkytuje.
Dopis ale nebyla jediná kontroverzní věc.
Přesně tak. Jen pár dní po prohlášení totiž pobouřilo část veřejnosti vystoupení ministryně hospodářství Jadwigi Emilewicz, která mluvila během mše na Jasné hoře z kazatelny. Týden před prezidentskými volbami tam hovořila o vládní pomoci podnikatelům. No a to ministerské kázání vzbudilo kritiku i uvnitř samotné polské církve.
Shrnuje komentátor Filip Harcer. Filipe, díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Uplynulý týden byl bohatý na události a teď je probereme s Nadeždou Hávovou. Hezký den.
Dobrý den.
Kvůli obviněním, že 3 roky chránil faráře zneužívajícího děti, jmenoval papež František nového správce jedné polské diecéze. Připomeň celý případ.
Jak už si řekl, biskup Edward Janiak čelí obviněním, že chránil kněze, o kterém věděl, že sexuálně zneužívá děti. Papež rozhodl, že Janiakovu diecézi bude spravovat lodžský arcibiskup Grzegorz Ryś. Janiak byl donedávna téměř neznámým prelátem, než ho minulý měsíc vlastně nechvalně proslavil internetový film bratří Tomáše a Marka Sekielských nazvaný Hra na schovávanou. Podle listu Gazeta Vyborča má biskup také problém s alkoholem. Na počátku června se prý opil tak, že ho sanitka musela odvést do nemocnice, kde mu naměřili v krvi 3,44 promile.
To, že papež Janíka odvolal, je jasným signálem, že sexuální násilí procházet nesmí.
Je to tak. Papež dal najevo, že nesouhlasí s utajováním sexuálních zločinů. Já připomenu, že Polskem už loni otřásl první dokument bratrů Sekielských o zneužívání v místní katolické církvi. Jmenoval se Hlavně to nikomu neříkej. A na příští rok bratři plánují film o papeži Janu Pavlu II.
Finanční ztráty kvůli koronavirové pandemii nepočítá jen cestovní ruch, gastronomie a další odvětví, ale také česká katolická církev. Na jak vysokou částku ztráty vyčíslila?
Na 220 milionů korun. Suma je podle České biskupské konference předběžná a zahrnuje výpadek zisku z kostelních sbírek, výpovědi z pronájmu provozoven a bytů, které katolická církev spravuje, taky ztráty na vstupném do muzeí a nebo provozování hotelů a restaurací.
Čeští a moravští biskupové se ale rozhodli, že nebudou žádat o náhradu z programu AntiCovid, i když by na to měli nárok. Proč?
Je to hlavně z morálních důvodů. Oni a nejenom oni, také zástupci dalších církví působících v České republice uvedli, že vnímají roli církve v době koronaviru jako velmi významnou. Podle mluvčí České biskupské konference Moniky Klimentové se kromě pomoci duchovní a sociální podařilo rozdat miliony roušek, které v počátku pandemie šili i mnozí příslušníci a zástupci církví.
Saúdská Arábie letos kvůli koronaviru zakáže cestování na pouť do Mekky ze zahraničí. Hadžadž, jak se velká pouť v arabštině nazývá, tak bude umožněna maximálně tisícovce občanů a stálých obyvatel Saúdské Arábie.
Je to tak, Riád chce zajistit dodržování vzdáleností mezi lidmi. Loni Hadžadž podniklo 2,5 milionu věřících z celého světa.
Ve Venezuele byl blahořečen José Gregorio Hernández, lékař, který před 100 lety pomáhal léčit pacienty nakažené španělskou chřipkou. Blahořečení sice rozradostnila věřící a obyvatele centrálního Caracasu, ale přidělala vrásky na čele představitelům tamní římskokatolické církve.
Přesně tak, věřící oslavovali v ulicích, a to navzdory výzvám, aby zůstali doma a zabránili šíření koronaviru. Pro Venezuelu je zpráva o Hernándezově blahořečení naprosto zásadní. Země je totiž v hluboké ekonomické krizi, potýká se s hyperinflací a chronickým nedostatkem základního zboží, a blahořečení José Gregoria Hernándeze je pro obyvatele téhle sužované země velkou motivací.
A zajímavá zpráva přišla z Velké Británie. Zástupci britské centrální banky a anglikánské církve se omluvili za historickou roli svých institucí v obchodování s otroky.
Ano, debata o kolonialismu, rasismu a otrokářské minulosti se v Británii rozproudila v souvislosti s demonstracemi po smrti amerického černocha George Floyda, který na konci května zemřel v Minneapolisu při zatýkání běložským policistou. List The Daily Telegraph zveřejnil článek, ve kterém informoval o britských firmách, které vydělaly na otrokářství a jeho zákazu. A uvedl mimo jiné, že z obchodování s otroky profitovala skoro stovka duchovních anglikánské církve, včetně jednoho biskupa.
I to jsme shrnuli teď ve Vertikále s kolegyní Naďou Hávovou. Díky, hezký den.
Hezký den.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Ve Spojených státech amerických pokračují protesty proti rasismu. K protestujícím se připojili třeba také katoličtí biskupové z Marylandu. Ti věřící vyzvali, aby jednali s cílem ukončit rasismus. Modlitba a dialog sám o sobě nestačí, musíme jednat, abychom dosáhli skutečné změny. Uvedli v dopise, kde připomněli, že každý člověk byl stvořen k božímu obrazu a že každý člověk má lidskou důstojnost. O vztahu náboženství a rasismu teď budeme mluvit s Lenkou Filipovou, expertkou na afroamerické náboženství z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Nemůžeme v souvislosti s rasismem ve Spojených státech amerických nezmínit otrokářství a to, že se otrokáři hlásili ke křesťanství. Jaké proto měli náboženské argumenty?
Dá se říct mnoho, a nejenom otrokáři, jako řadoví členové církve, ale dokonce i církve, zejména pak v těch otrokářských státech jihu, nabízeli výklady a zdůvodnění zotročení Afričanů nebo jejich méněcenosti. Tu oporu nacházeli jak zastánci otrokářství, tak odpůrci z Bibli. Starý ani nový zákon instituci otroctví nerozporuje. Ostatně ve starém zákoně patriarchové měli otroky. I v desateru je zmíněno dokonce dvakrát, bez toho, že by bylo zakázáno. A také Ježíš na otrokářství v jeho době běžné, nejen v Římské říši, taky neútočil. Těm oblíbeným pasážím třeba z Nového zákona samozřejmě patřil například list Efeským, A pak v doslovném téměř opakování v listě Koloským, co je to nabádání směrem k otrokům, ať poslouchají své pozemské pány, tak jak mají být poslušní Kristu. To jednoznačně patřilo k oblíbeným pasážím otrokářů, ale je tady třeba říct, že i proti otrokářství aktivně kázali a protestovali už od konce 17. století v Americe například Quakeri. Potom později byly s abolicionismem spojeni také další spíš nonkonformní protestantské denominace, hlavně metodisté, ačkoliv i u nich potom později došlo ke štěpení ohledně té otázky o otrokářství. Ale když se ještě vrátím, ve většině amerických protestantských denominací se vlastně prosadilo učení, že černá barva pleti je vlastně Kainovým znamením. Dalším z těch biblických dokladů méně cennosti černochů a ospravedlněním jejich zotročení pak bylo prokletí Cháma z Genesis 10, ačkoliv Noé proklel jeho syna Kenána, ale aby byl otrokem, služebníkem svých bratří. A spojení Cháma jako jednoho z praotců lidských pokolení po potopě, jak čteme v Genesis 10, toho jeho potomstva s černou barvou pleti a s Afrikou se stalo jedním z těch hlavních biblických ospravedlnění otrokářství a rasových pořádků v Americe, hlavně 18. a 19. století. A vedle těch biblických dokladů můžeme zmínit také zdůvodnění misií, podle kterého se právě díky otrokářství dostali Afričané z toho područí barbarské Afriky plné modloslužby, čarodějnictví a dalších ďábelských praktik do země, kde mohli být osvíceni tím světlem křesťanství a civilizace. A to podřízené postavení otroku bylo vykládáno jako součást božího řádu a otroctví v některých interpretacích dokonce jako nástroj vlastně boží ochrany a péče o tu méněcenou rasu.
Znamená to tedy, že náboženství v tom, jak byly rasy vnímány, hrálo velikou roli?
Rozhodně, když se předříme Spojených států, většina církví je i dnes a je historicky jednobarevná a stále platí to, co řekl v 60. letech Martin Luther King, že nejsegregovanější hodinou týdne je neděle v 11 hodin dopoledne, tedy v čase bohoslužeb. On už ten sám vznik černých církví byl vlastně černoskou odpovědí na předsudky a diskriminaci, ze kterou se setkávali v kázáních a v praxi těch bílých nebo v nějaké době také smíšených církví. Ta diskriminace například v podobě oddělených míst v kostele, v jiných časech bohoslužeb, jiných témat kázání. Ten pojem rasa vlastně patří až do 19. století, ale když se právě v průběhu 17. století v těch britských amerických koloniích právně a společensky etablovala instituce otroctví, tak se ta jinakost, odlišnost Afričanů vyjadřovala mimo jiné právě prostřednictvím náboženství. Tam ty biologické kategorie ještě neexistovaly. A Afričané byli vnímáni jako barbaři, uctívači ďábla, modloslužebníci, jako takový také intelektově omezení a neschopní vůbec křesťanství pochopit. Tady ta představa určitýho dědičního pohanství pak posloužila jako ospravedlnění té dehumanizace Afričanů a jejich potomků v tom americkém systému dědičného otroctví.
Proběhla podle vás v teologii a v církvích dostatečná reflexe toho, jaký byl právě tenhle jejich vliv na vnímání ras?
Myslím, že ne, ač mi tento soud nepřísluší, ale pokud se bavíme o Spojených státech, tak v církvích a na teologických fakultách, které byly, jsou historicky spojené s abolicionismem, s hnutím za občanská práva nebo se sociálním evangeliem, obecně tématem sociální spravedlnosti, tedy nejčastěji s těmi církvemi té liberální orientace, tak tam tahle reflexe probíhá, ale určitě se nejedná o mainstream, zejména v konzervativních evangelikálních církvích, které výrazně pomaleji, například druhá největší americká denominace, Jižní baptistická konvence, tak ta oficiálně odmítla rasismus a omluvila se za někdejší obhajobu otrokářství až v polovině 90. let. A protože jsem už několikrát zmínila to učení o prokletí Cháma, tak teprve v roce 2018 se vlastně oficiálně explicitně odřekli tohoto učení jako ospravedlnění rasismu.
Například řada spirituálů svědčí o silné křesťanské víře Afroameričanů žijících v otroctví. Jak moc svobodný byl jejich přechod od těch původních náboženství ke křesťanství?
Tam je vlastně docela těžké hovořit o nějakém přechodu, protože oproti třeba katolickým zemím, jako byl Španělsko a Francie, otrokáři v britských koloniích ani později v Mladé Americe neměli zájem otroky křtít. Už protože je nepovažovali za schopné vůbec vynesy křesťanství, protestantismu pochopit. A ale současně ty africké tradice a hudbu potlačovaly a zakazovaly, tak my o těch podobách náboženství od roku máme jenom velmi kuse zprávy a víceméně hypotézy. Jakási kolektivní podoba africké náboženské praxe v té Severní Americe nepřežila, i proto, že ta vazba na tu africkou domovinu tam byla poměrně dost slabá a ta populace obecně od roku v Severní Americe se vlastně obnovovala primárně přirozeným přírůstkem a ne dovozy. Tady to uprázdněné místo po těch tradicích, které vlastně zmizely v té meziplavbě a v tom otrokářském systému v Novém světě, zaujalo křesťanství, ale ne to, které zdůrazňovalo poslušnost pánům a prokletí cháma, ale křesťanství s jeho příběhem o živém Bohu Mojžíše, Bohu Ježíše, Bohu, který se aktivně účastní dějin. Takže tam šlo spíš o svobodné rozhodnutí pro křesťanství. Neuvěřili vlastně těm bílým kazatelům, že by s evangeliem, tak jak ho slyšeli, bylo otroctví slučitelný. A naopak uvěřili, že i oni jsou děti boží, které Bůh doprovází na cestě do země zaslíbené ke svobodě, ať už fyzické nebo duchovní.
Jak se ta zkušenost s otroctví projevila ve spiritualitě Afroameričanů?
Vedle důrazu na některé ty biblické obrazy a témata, vždycky exodus, téma svobody a rovnosti, ovliv dělá jako problém, se kterým je nutné se teologicky vyrovnat, jak smířit tu zkušenost otroctví s imperativy křesťanství. A pak, což je asi často nejvíce vidět, můžeme mluvit také o specifické liturgii, kterou utvářel jednak primárně orální charakter teologie, charakteristický jak pro oficiální černé církve, tak zejména pro tajné, takzvané neviditelné církve, které ještě v té otrokářském období vznikaly na plantážích a kde ty tajné bohoslužby doprovázela často taky rytmická hudba, tanec a extatické projevy odkazující k africkým náboženským tradicím. Tak byť tyto byly potom po občanské válce upozaděny i vlivem rostoucí misie nejenom bílých, ale i černých církví ze severu, tak je tam specifická liturgie, ve které vlastně do jisté míry ta spiritualita té otrokářské doby zůstala v určité míře zachována.
Katoličtí biskupové se teď postavili na stranu protestujících ve Spojených státech amerických. Jak velkou váhu má dnes náboženství v diskuzi o rasismu?
Vzhledem k té stále velmi vysoké míře náboženské příslušnosti ve Spojených státech mají postoje církví a náboženských organizací stále svou váhu nebo vliv ve společnosti, ale jako velké téma mají tu rasovou spravedlnost a boj proti rasismu, zmínila právě ty církve té víc liberální orientace. Některé už od 60. let jako americké baptistické církve, pak od toho roku 2004, kdy vlastně začaly ty první velké protesty proti policejnímu násilí na Afroameričanech a přetrvávajícímu systémovému rasismu, jsou to ty počátky hnutí Black Lives Matter v roce 2013 a 14, tak víceméně od té doby velkým tématem například presbyterní církve v Spojených státech nebo sjednocené církve Kristovy, tedy těch vlastně většinových denominací. Pro ty je to téma, které je těch posledních 6 let velmi aktuální.
O vztahu náboženství a rasismu jsme teď ve Vertikále mluvili s Lenkou Filipovou, expertkou na afroamerická náboženství. Děkuji moc a přeju hezký den.
Já děkuji. Naschledanou.
Tantra není u nás úplně neznámá věc. Pod touto značkou najdete nejrůznější prožitkové i léčebné praktiky, které s původní hinduistickou a buddhistickou tantrou mají jen málo společného. Tradiční tantra je tajemná a provokující a pro Evropana těžko pochopitelná, kontroverzní cesta poznání. Alespoň taky ve svém novém filmu Příběh tantry představuje režisér William Poltikovič. Téma pro Terezii Bečkovou.
Tantra pro mě není náboženství. Je to osobní cesta k Bohu. Poznání sebe sama pomocí vlastního těla. Cokoliv je ve vesmíru, je i v našem těle.
Říká charismatická tantrická umělkyně Papia Ghoshal, která filmem provází. Pochází z Kalkaty, z bráhmanské rodiny a tantře se věnuje od malička. Zavádí nás na posvátná místa hinduistické tantry a do komunit, které jsou jinak většinou dosti uzavřené.
Tantra je pojem velice široký, bylo toho o ní napsáno tolik, že není v silách jednoho člověka to přečíst. Ale když bych to hodně zjednodušil, tak je to jednak cesta poznání sebe sama, k takovému osvobozování sebe sama a vlastně k ovládnutí té energie, z které je utkaný celý vesmír, všechno, v čem jsme.
Říká režisér filmu William Poltikovič a přiznává, že to je jeho nejkomplikovanější film. Natáčení trvalo s přestávkami 8 let.
Určitě je to vlastně spirituální cesta a spíše takového nenáboženského charakteru, i když tam jsou rituály a jiné věci, i ty božstva a tak, ale všechno to jsou nějaké archetypy, nějaké prostě symboly něčeho, co chceme poznat.
Domovem tantry je Indie. K největšímu rozkvětu tady došlo mezi 5. a 13. stoletím. Z Indie se pak tantra dostává do Tibetu, kde je součástí tibetského buddhismu, který praktikuje i Dalai Lama. Ve filmu je zmíněna například meditace v samotě a ústraní, která trvá 3 roky, 3 měsíce, 3 týdny a 3 dny.
Absolvoval jsem 3letou a 3měsíční meditaci v ústraní. Nemůžu o tom říct mnoho, ale můžu říct, že cítím větší klid, cítím méně hněvu, mám v sobě více soucítění, lépe rozumím lidskému utrpení. V podstatě se cítím dobře, mnohem lépe.
Říká buddhistický mnich. Francouz Daniel Odier je významnou osobností současné tantry na západě. Věnuje se jí půl století a přednášet jezdí i do Česka, podobně jako psychoterapeut a učitel meditace Rob Pries.
Myslím, že specifikem tantry je záměr experimentálního života, vůle k lásce a pojetí naší reality jako nejisté, proměnlivé. To je velice důležité, poněvadž se tak vyhýbáme všem puritánským aspektům, které obvykle sebou náboženství přináší. A každé vyznání, ať už se podíváme na kterékoliv, je prudérní a taky politické. Tady ale máme mystické hnutí bez kněží. A není tu nikdo mezi člověkem a Bohem. Člověk sám je totiž božský. Já jsem byl vychován v křesťanském prostředí a domnívám se, že z této křesťanské kultury si odnáším výtku, že má původní přirozenost je hříšná, mravně zkažená. Kdežto poselství, které mi skýtá tantrické prostředí, říká, že má podstata je čistá, jasná, mnohostranná. Je jen zapotřebí ji uvolnit a osvobodit. A to je veliký rozdíl. To jsou dva různé světy.
Na západě se často setkáváme s takzvanou neotantrou, která má ale s tou původní dost málo společného.
Tam se spíš pracuje s takovou tou sexualitou, to znamená, že většinou se jakoby léčí nějaké zábrany, komplexy. Takže má to spíš takový terapeutický charakter v té lepší poloze, anebo takový vložně zážitkový, prožitkový. Kdežto u té původní tantry, ta sexualita vlastně není až tak podstatná.
Podle Williama Poltikoviče je jedním z důležitých poselství tantry nebát se vstupovat do něčeho nového, překračovat zajeté koleje a struktury.
Tantra vlastně vybízí člověka, aby zbortil všechno, co dosud poznal a vytvořil si úplně nový prostor. V tom novém prostoru je vlastně možné jakoby cokoliv. Ale je nutné právě vstoupit do toho s takovou odvahou.
K filmu, který jde právě teď do kin, vznikla i kniha, ve které najdete informace a rozhovory, které se do filmu už nevešly.
Tolik aktuality dnešní Vertikály.
V těchto dnech zveřejnila Federace židovských obcí v České republice výroční zprávu o projevech antisemitismu za rok 2019. Je to dokument, který do značné míry vypovídá o stavu naší společnosti, o tom, jak lidé smýšlejí, zda a v jaké míře zaujímají nepřátelské postoje vůči židovské komunitě, ať už otevřeně, anebo skryti za anonymitou internetu. Antisemitismus není židovský problém, ale je to problém celé společnosti, říká právník a tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus, host dnešní debaty Vertikály. Diskutovat budeme také s Janem Charvátem z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, odborníkem na extremismus. Jaké je tedy hlavní sdělení aktuální zprávy o antisemitismu? Na tuto otázku budeme hledat odpověď právě teď. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková. Vertikála. Tak tedy ve Vinohradském studiu Českého rozhlasu vítám Tomáše Krause. Dobrý den.
Dobrý den.
A po telefonu zdravím Jana Charváta i vám dobrý den.
Dobrý den.
Pane Krausi, jaký časový úsek naší novodobé historie Federace židovských obcí těmito zprávami vlastně pokryla? Víte, je to dost natolik, abychom mohli mluvit o určitých dlouhodobějších trendech, co se týče stavu antisemitismu v naší vlasti?
Myslím, že to je dost natolik, abychom skutečně z toho dokázali vyčíst, jaké jsou ty jednotlivé případy, jaký mají vývoj a jak z toho vyvodit určité závěry. My samozřejmě jsme to monitorovali poměrně dlouho, delší dobu, ale ty zprávy vydáváme prakticky 5 nebo 6 let, teď přesně z hlavy to nevím, ale vím, že v posledních letech je ta metodologie o něco dokonalejší, takže ten obrázek, který jsme získali z roku 2019, je možná trochu více precizní než ty zprávy, které tomu předcházely.
Pane Charváte, proč je vlastně důležité mapovat to antisemitské území v uvozovkách řečeno?
Tak většinou je to chápáno tak, že antisemitismus funguje velmi dobře jako takový lakmusový papírek a signalizuje jaksi větší nebezpečí, které se může spojovat ať už s krajní pravicí, případně s krajní levicí.
Čili pro zdravý stav té společnosti je dobré vědět, jak je ta společnost na tom?
Přesně tak. A my v podstatě vidíme určitý vývoj od začátku 90. let do současnosti, tady budu já mluvit ze své zkušenosti, to se neopírá jenom o ty zprávy. A tam jako z mého pohledu je vidět skutečně jako posun, a to posun bohužel tedy jaksi negativní, v tom smyslu, že to, co poměrně dlouhou dobu bylo velmi tabuizované, to znamená mluvit o jakékoliv formě židovského spiknutí, byla skutečně záležitost, která zaznívala jenom jako na velmi, velmi okrajových částech společnosti, tak v těch posledních více než 5 letech se tohleto téma občas jako nejprve pomalu a pak trošku víc jako objevilo na různých diskuzních fórech a začalo být v podstatě aspoň pro určitou část, které při té společnosti vlastně akceptovatelné.
To znamená, že to, za co by se dříve lidé styděli, pokud by si to třeba i v hloubi duše mysleli, tak by to neřekli nahlas, tak to se teď vyslovuje?
Přesně tak. A my samozřejmě nedokážeme úplně přesně, jak si odlišit, jestli je to proto, že si to ti lidé začali myslet a doteď si to nemysleli, anebo, což bych se přiznal, že pokládám za pravděpodobnější, buď to se předtím styděli a teď se nestydí, anebo, což je v podstatě jiná varianta do jisté míry téhož, nestyděli se, nestydí se teď, ale teď mají tu možnost díky sociálním sítím.
To by mě zajímalo, co si o tom myslí pan Kraus.
Já jsem naprosto přesvědčen, že je to takto. Je to ten poslední případ, kdy vlastně jde o to, že ten internet je pro mnoho uživatelů v podstatě taková anonymní platforma, kde si může každý vyjádřit, co ho napadne. Je to svým způsobem vedle velkých pozitiv, které samozřejmě ty sítě mají, tak je to také svým způsobem určitá stoka. Je to určitý kanál, kde je možné jak si vyjádřit svoje emoce, které mohou být velice negativní. A ti uživatelé žijí v domnění, že skutečně je to anonymní. Pletou se, protože v současné době už existují technologie, které dokáží identifikovat toho konkrétního pisatele a je možné z toho dokonce vyvodit i určitý trestně právní postih.
Když se vrátíme k té zprávě samotné, pane Krausi, jak vy vnímáte, řekněme, jakoby její kredit v širší společnosti za ty roky? Já totiž nepředpokládám, že vy byste tu zprávu vytvářeli jenom pro židovskou komunitu, že asi vám bude záležet na té přesažnosti, že?
Ono to má roli vlastně obojí. Je to jednak do vlastních řad, abychom my sami věděli, v jaké se nacházíme situaci, ale také je to právě ten signál do té většinové společnosti, abychom poukázali na některé jevy, které mají obecnou platnost. Tam nejde ani tak o tu, tak jak jsem to říkal, vy jste to citovala, nejde tak ani o tu židovskou komunitu jako takovou. My bychom měli být odolní vlastně po těch staletích ústrků a diskriminace. Takže v zásadě je to, tak jak říká pan Charvát, lakmusový papírek, abychom věděli, čeho se vyvarovat a kde jsou ta slabá místa v té společnosti. Ono právě z toho celkového rozsahu, a tady musím říci, že ta zpráva, jakkoliv i novinové titulky byly alarmující, že je tady 100% nárůst a dvojnásobný nárůst a tak dále, když se podíváme...
No ale on je...
A on je, samozřejmě, ano. Ale mně jde teď o něco trochu jiného, protože to absolutní číslo těch zhruba 700 případů, to zase svědčí o tom, že to je jev, který v té české společnosti v zásadě je marginální. Nemůžeme ho podceňovat, nesmíme ho podceňovat a je strašně důležité, abychom rozpitvali příčiny, abychom rozpitvali jednotlivé fenomény, které vlastně jsou průvodními jevy této věci, ale v zásadě, když to porovnáme se zahraničím, ať už na západ nebo na východ od nás, tak je to stále ještě skutečně marginální číslo.
Pane Charváte, proč se nevyplatí podceňovat i sebemenší projevy antisemitismu, ale já bych to rozšířila i jakékoliv prostě extremistické projevy. Proč se to nevyplatí?
Protože jsou to věci, které ve svém důsledku v podstatě destruují tu společnost na tom jako nejzranitelnějším místě, což je v podstatě asi její důvěra jednotlivců v ten systém jako celek. A tím pádem i společenská koheze, abych tak řekl. To znamená, tyhle věci, ať už bychom se bavili o rasismu, antisemitismu nebo dalších věcech, které třeba souvisejí právě s nějakými ideologiemi, tak tohle to velmi výrazně jako zpochybňují, problematizují a pak to vede jako k nedůvěře, která je mnohem širší. Jo, to není jenom vlastně o tom, co se stane těm konkrétním lidem, kteří jsou napadeni jakýmkoliv způsobem z rasových nebo z antisemitických důvodů, ale to je vlastně opravdu ty nedůvěře, která se pak v té společnosti šíří jako mnohem víc, než je ten reálný dopad.
V porovnání s jinými státy je konkrétně tedy pro židovskou komunitu situace v České republice je dobrá, židé se tu cítí bezpečně. Je to nějaké české specifikum, které se dá nějakým způsobem vysvětlit? Otázka pro oba.
No, já si myslím, že to je české specifikum, protože když se podíváme nejenom na statistiky, to je, ta čísla hovoří jaksi sama za sebe, ale je to určitý výsek toho, co vidíme. Já mluvím se svými kolegy jak v Evropě, tak ve světě a jde o tu celkovou atmosféru v té společnosti a to vlastně ta statistika je pouze takový ten vrchol ledovce. Tam jde o ten opravdu každodenní život. U nás antisemitismus v zásadě byl vždycky, řekněme, možná latentní, ale nikdy se neprojevoval nějakým brutálním způsobem, tak jak je to bohužel dneska běžné třeba ve státech západní Evropy. A myslím si, že to je tradice, která sahá, mohli bychom o tom samozřejmě vést dlouhodobé diskuze, přednášky, semináře, ale je to tradice, která sahá možná dokonce před první republiku. Československo v tomto samozřejmě se svojí tolerantní atmosférou a takovým tím etosem, který zavedl prezident Masaryk, tak svým způsobem to už tehdy byla určitá výjimka v Evropě a nebylo asi náhodou, když v Německu se dostali nacisté k moci, že mnozí demokraté a mnozí židé utekli právě do Československa.
A pane Charváte, co vy si o tom myslíte, o tomto českém specifiku?
Já bych souhlasil s tím, že to je skutečně určitá specifická záležitost, kterou jinde nenajdeme a je v podstatě jedno, jestli se podíváme na západ nebo na východ. Jo, ten antisemitismus východní Evropy je poměrně jako velmi hluboce zakořeněný v celý řadě jaksi společností kolem nás. A on samozřejmě existoval i u nás. My jsme samozřejmě nebyli jaksi téhleté záležitosti ušetřeni. První republika je samozřejmě v mnoha ohledech jako nesmírně zajímavým historickým jaksi momentem, ale i v ní ten antisemitismus existuje, ale nemá, a to je vlastně to, co, v čem já bych viděl to specifikum i té první republiky, nemá tu agresivní podobu. Jo? Když se podíváte před první republiku na Nerudu, Prostrach židovský, je poměrně známá jako známý text, který vlastně popisuje velmi, velmi nehezky za pomocí těch velmi klasických, řekněme, antisemitských postupů židy, tedy jako ten bolák v tom mase toho národa a tak dále a tak dále. Ale to jeho, jak si ten text končí tím, že on říká, no ale tak se nedá nic dělat, prostě se musíme nějak naučit s nima jako žít pohromadě. A to je věc, kterou bychom právě jako jinde moc neviděli. Jinde v podstatě velmi silně rezonovalo to volání po tom, jak si vyřešit ten problém, vyříznout ten balák. Jo, ať už bychom se bavili o Německu, nebo bychom se bavili třeba o Polsku a tak dále a tak dále. Tohle u nás nebylo. A to je podle mě věc, která vlastně přetrvává dodnes. To znamená, antisemitismus na ní narazíme, ale velmi, velmi málo kdy vidíme tu agresivní podobu.
Mm-hmm. Pane doktore Krauzi, vy jste v rozhovoru pro rozhlasový magazín Shalom Aleichem řekl, že Federace židovských obcí bude usilovat o změnu trestní klasifikace antisemitských projevů. Můžete tady to vysvětlit? A já si myslím, že každý zásah dostávající legislativy je hrozně složitá věc. Jak toho budete se snažit docílit?
Já bych to rád trochu upřesnil. Ano. Ona je to reakce na to, co se děje v poslední době. V poslední době jsme svědky toho, že se v našich obchodech objevují publikace, které jednoznačně se vztahují a glorifikují takzvanou třetí říši a nacismus. Víme, že právě proběhlo několik takovýchto kauz, byly odloženy, orgány činné v trestním řízení nakonec konstatovaly, že stávající legislativa neumožňuje trestně právní stíhání těchto lidí, kteří, nemohu říci tedy pachatelů tím pádem, ale těchto lidí, kteří přišli, kteří vydali toto. Je to kauza velmi známá mediálně naše vojsko, ale nejenom, a nechci tady jaksi dělat reklamu, protože to je přesně to, o co ti nakladatelé stojí. Takže všichni asi víme, o čem mluvím, a my jsme iniciovali to, aby do trestně právní legislativy se dostal případ, kdy toto je činěno s vidinou zisku, vysloveně z komerčního důvodu. To znamená, ten člověk se hájí tím, že on není žádný nacista, on přece zastává jednoznačně protinacistické postoje, ale toto vydává, protože se to dobře prodává. Takže to předpokládáme, že, a pokud já vím, tak je tady určitý konsenzus na politické scéně, že i tyto případy by měly být trestně postiženy.
Pane doktore Charváte, měla by ta legislativa směrem k těmto jevům být přísnější podle vás, anebo je dostačující a třeba by se měla častěji jaksi aplikovat? Se vyjadřují nepřesně, ale myslím, že si rozumíme.
Jasně. Tady narážíme na problém, který se týká v zásadě svobody slova. A svoboda slova je věc, která je v postkomunistických zemích jaksi nesmírně citlivá. Spousta lidí se obává v podstatě toho po té zkušenosti jaksi s komunismem, že jakýkoliv zásah do svobody slova je vlastně vždycky cestou k totalitě. My můžeme mluvit o tom, že to samozřejmě není tak úplně pravda, že svoboda slova jaksi z logiky věci má určité limity, nebo by je aspoň měla mít. A v podstatě problém té demokratické společnosti, postkomunistické společnosti, je hledání toho, kde ty hranice vlastně jsou, kde mají ležet. My jsme v minulosti, a mám tě domysl po roce 89, poměrně dlouho neměli třeba zákony, které by řešily otázku popírání holokaustu. Jo? Pak se dostali v podstatě s nárůstem, jak si řekněme, třeba krajní pravice, jejím vstupem do veřejného prostoru, kde se najednou tyhle věci začaly ozdívat, tak se tohleto tedy jak se nějakým způsobem řešilo a zařadili jsme se mezi ty státy, které tohleto postihují. Jsou jiné státy, které to nepostihují. Takže tady je vždycky jako otázka, co a kde je přesně ta hranice, kde ji chceme jaksi vést. Jo, já se domnívám, že ten případ s tím naším vojskem je skutečně jako hraniční, respektive v podstatě už asi těsně za hranou a teď bude na tom, jestli dokážeme najít přesně ten moment, jako kdy je možné tohleto ani nemožná třeba postihnout, ale spíš vytvořit situace, aby k tomu nedocházelo. Aby jak si nedocházelo k tomu, že se budou prodávat tyhle ty věci prostě z čistě komerčních důvodů. Na straně druhé, pro mě samozřejmě jako pro výzkumníka je zase ale důležité, abychom měli přístup k těm materiálům, aby se s nimi dalo pracovat, aby studenti mohli prostě mít k dispozici literaturu typu Mein Kampf, která prostě v minulosti vyšla a tak dále, která je důležitá samozřejmě pro pochopení celého toho fenoménu. Takže skutečně, jak tohle to nastavit, je vlastně nesmírně jako těžká, nesmírně těžká otázka.
Pane Krause.
Je to nesmírně složitá věc. Myslím si ale, že v těchto případech, o kterých mluvíme, nejde ani tak moc o svobodu slova. Tam jde o to, že někdo si vystaví komerční zájem na, když to řeknu pateticky, na hromadách mrtvol s osvětimi. Takže tam jde spíše skutečně o ty limity. A tady je zapotřebí, aby společnost jako taková si řekla toto ano a za touto pomyslnou hranici už nepůjdeme. komerční záležitost, samozřejmě je to velice ošidná věc. Vedle trestního zákonodárství, kde si myslím, že by to mělo mít roli takovou, řekněme, eticko-odstrašující, tak možná by stálo za úvahu, kdybychom změnili přestupkový řád, kde bychom dostali tyto věci možná v nějaké formě, kde by tito lidé nebyli vystaveni trestnímu stíhání, ale nějakým poměrně zásadním pokutám, které by potom byly odstrašující v těchto případech a každý by si rozmyslel, jestli pro komerční užití bude vydávat takovouto literaturu.
Pánové, otázka pro oba. Cítíte, jakou rezonanci ve společnosti vůči těmto excesům, řekněme? Víte, jak na to lidé reagují? Zajímá je to vůbec? Vím, že nikdo z vás není sociolog, ale přeci jenom si myslím, že něco k tomu povíte.
Jestli mohu, tak podle mých zkušeností, ono to je, já jsem to někde taky říkal, je to zaprvé taková fascinace zlem. Všichni vědí, že to je něco, co je vlastně zlo ve své podstatě. A za druhé má to potom určitý punt z toho zakázaného ovoce. Takže v momentě, kdy my jsme, a tu zkušenost bohužel máme, my jakožto Federace židovských obcí jsme poukázali a mluvili jsme zde o Mein Kampf, mluvili jsme o některých dalších publikacích. V momentě, kdy my jsme oznámili, že podáváme trestní oznámení, když jsme se nějakým způsobem proti tomu ohradili, v ten moment byly ty publikace vykoupeny. Takže vlastně děláme těm nakladatelům, o čemž jsem tady před chvilkou mluvil, děláme jim zadarmo poměrně masivní reklamu, kterou by normální tituly knižní vyžadovaly investice v řádu 100 tisíc, tak my jim je děláme zadarmo.
Pane doktore Charváte.
Pokud se bavíme o té otázce opravdu toho vydávání těchto knih, tak...
Ne, já jsem to spíš myslela tak, jestli vnímáte, že by širší společnost vůbec tato témata jako zajímala, že to třeba běžný občan vnímá jako problémové téma, se kterým by se mělo něco dělat, že to odsuzuje, nebo třeba naopak. Když čteme debaty pod články tohoto druhu, tak jsou tedy velmi roztodivné, musím říci.
To je pravda, já si myslím, že tahle otázka jako reálně zajímá relativně menší skupiny lidí ve společnosti, ať už na straně těch, kteří tedy jaksi vystupují proti tomu antisemitismu a stejně tak naštěstí i na té straně druhé, kteří naopak ten antisemitismus jaksi podporují. Ten problém, který já tam vidím, je, že některé narrativy, které se jaksi objevují v té antisemitské části, prostě postupně protékají do té jaksi veřejnosti, ať už přímo v téhleté podobě, anebo v nějakých takových těch jako lehce skrytých. Celá debata prostě o migraci a o neomarxismu, která je najednou ale rámována prostě postavou pana Sereše a najednou se tam jako objevuje zase to židovské spiknutí a tak dál a tak dál. Tohle jsou věci, které samozřejmě můžou jaksi překročit tu hranici, která je běžně tedy jaksi nějakým způsobem uzavřená. Zároveň mám ale pocit, že poměrně významná část společnosti to vlastně nevnímá, nerozumí té situaci, nechápe ji jako nějakým způsobem svojí a má zafixováno pouze to, že antisemitismus je špatný, což plus minus nějakým způsobem tedy jaksi reflektuje, ale ne vždycky je vlastně schopná registrovat, co všechno se pod tím termínem antisemitismus může taky objevit.
Vážení přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi společnými hosty jsou politolog a odborník na extremismus Jan Charvát a tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Je tady jedna platforma, která je dobrou v uvozovkách platformou pro různé antisemitské výroky a útoky a tak dále. A to jsou dezinformační weby, které vlastně před pár lety ještě neexistovaly. Je to záležitost docela nové historie naší. Kdo si myslíte, že je vůči sdělením z těchto webů nejméně imunní ve společnosti?
To je strašně těžko říct, protože imunní může být kdokoliv, ale zrovna tak může být každý i zranitelný, protože jsou lidé, kteří nemají absolutně žádnou zkušenost a máme tu zkušenost my, že tyto dezinformace se velice rychle šíří, protože oni většinou mají poměrně jednoduchý tvar. takže je možné je poměrně jednoduše uchopit, pochopit a dále multiplikovat. Bohužel musím říci, že v případě antisemitismu, respektive těch témat, které se nějakým způsobem dotýkají židovské komunity, tak je to v podstatě osvědčený recept. Ono se vždycky někde něco tak jako vymyslí, vyhodí do toho veřejného prostoru a pak se čeká, jaká je reakce. V podstatě v těch dezinformačních webech, a to potvrdí určitě moji kolegové, kteří jsou na to odborníci, tak jde v podstatě o to, aby byla nějakým způsobem destabilizována společnost, aby společnost se začala k nějakému tématu vyjadřovat, aby se začala polarizovat a aby vlastně došlo k určitému pnutí, které může mít nějaký politicko-sociologický dopad. Platí to obecně, neplatí to jenom o těch antisemitských tématech, o jakémkoliv dalším tématu, čehož bohužel jsme svědky v poslední době poměrně často. Ale myslím si, že proti tomu neexistuje určitá obrana jiná, než vyvracení těch domnělých faktů, které jsou tam naskládány často velice neuměle.
Pane doktore Charváte, dezinformační weby z hlediska vaší odbornosti, čeho oni jsou ložiskem?
Přináší celou řadu jaksi různých pohledů a příběhů, které dohromady v podstatě vytvářejí obraz světa, ve kterém není radno věřit vládě, není radno věřit jakýmkoliv normálním běžným médiím, rozhodně je třeba nevěřit jaksi učitelům a akademické sféře, a to proto, že vlastně za každou věcí, která se nám jaksi předkládá, je ve skutečnosti nějaké jiné vysvětlení, kterému ale většina lidí, kteří se chovají jako ovce, nerozumí, a jenom ti, kteří čtou vlastně tyhle ty weby, jsou schopni nahlédnout skutečnou podstatu věci. Je to v podstatě taková jako skutečně pseudo filozofie, která nabízí jakýsi základní vhled do té situace. Nabízí těm lidem pocit výjimečnosti, protože vlastně vidí něco, co ostatní nevidí, a což je pro spoustu lidí důležité, a nabízí nějaké jednoduché vysvětlení jaksi věcí, které jsou poměrně složité, těžké a obtížně na ně hledáme nějaká řešení. A když jste se předtím ptala, jako koho to může oslovit, co je smutný v podstatě, je, že vidíme, že velice dobře tohleto funguje na část jaksi starší generace. Jo, to jsou ty řetězové e-maily, které se skutečně jako šířejí velice rychle. Část těch lidí tomu skutečně věří, protože jim to přijde jako racionální vysvětlení něčeho, co mají pocit, že v médiích není. Často vidíme samozřejmě, že to oslovuje jako část lidí, kteří jsou, dejme tomu, méně vzdělaní, často taky méně majetní, a dost často tyhle ty věci spolu souvisí. Jsou to lidé, kteří mají pocit, že ten systém se tam zradil nebo nechal na holičkách. Existuje samozřejmě taky menší, ale myslím si já, že mnohem důležitější skupina lidí, kteří nesplňují žádnou z těch charakteristik, velmi často jsou to naopak lidé relativně mladí a relativně vzdělaní, a kteří mají nesmírný zájem o tyhle ty jaksi dezinformační weby, protože v nich hledají právě to přesvědčení o té veliké pravdě, kterou hledají, a z nějakého důvodu, a my jsme zatím nedokázali identifikovat proč, naprosto odmítají ty zdroje, které my pokládáme za relevantní. Hodně lidí má pocit, že vyřešíme ten problém vzděláním. To je samozřejmě do jisté míry pravda, ale tahle skupina, o které jsem teďka mal, ta poslední, to jsou vlastně lidé, kteří sami jako chtějí být vzdělaní, snaží se vzdělávat, ale vzdělávají se úplně mimo rámec našich, jaksi nejenom vzdělávacích institucí, ale i toho vzdělávacího modelu jako takového, to znamená odmítají ty zdroje, které my pokládáme jako společnost za akceptovatelné.
Pane Krauzi, udělejte závěr. Co může nejvíce pomoci proti antisemitismu?
No tak pan Charvát o tom mluvil. Samozřejmě to vzdělání má určité limity, ale myslím si, že to je naprostý základ, protože pokud budeme poukazovat na informace, které jsou důvěryhodné, pravdivé, ověřené a tak dále, můžeme to dělat stále dokola a dokola, což v podstatě i také děláme, tak jedině takto to může pomoct. Navíc máme spoustu dneska materiálů, zdrojů, které poukazují na historické souvislosti, které poukazují na jednotlivé jevy, které jsou průvodními jevy toho antisemitismu. Takže v podstatě jakási vysvětlovací kampaň. To je naprostý základ. Ale zároveň ruku v ruce, já jsem přesvědčen o tom, že to nebude až tak moc zapotřebí, ale jako nástroj to určitě budeme prosazovat, a to je zpřísnění té trestně právní legislativy.
Pánové, jistě to není ani poslední, ani první debata toto na toto téma. Pro tuto chvíli vám moc děkuji. Někdy zase nashledanou.
Děkujeme za pozvání a nashledanou.
Také děkuji, nashledanou.
Milí posluchači, hosty této debaty Vertikály byli Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí, a Jan Charvát z katedry politologie Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.